Italská vlajka nad radnicí v severoanglickém městě Stoke-on-Trent připomněla 79. výročí vypálení lidic. Češi mají rádi chléb, Francouzi bagetu a Švédové třeba knekebrod nebo tunbred. Nejznámějším plesem v polských Tatrách je mořské oko. Je to tak populární cíl výletu, že z toho má těžkou hlavu i správa Národního parku. Valaška není jen sekerka, kterou se oháněl zbojník Juraj Janošík. Valaška je také ovce. Zdivo z bláta a soli chladí a chrání před horkým pouštím sluníčkem. Tuhle starou pravdu pozapomněli obyvatelé egyptské oázy Siva. I tam vás zavedeme při dnešním putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Tento týden uplynulo 79 let od vypálení lidic nacisty. Tragický osud české vesnice dal vzniknout jedinečné vazbě se severoanglickým hornickým městem Stoke-on-Trent. Jen 3 měsíce po lidické tragédii se tam zrodilo hnutí, které přispělo poválečné obnově lidic. A jak doplňuje náš zpravodaj v Británii, Jaromír Marek, jako připomínka tohoto historického pouta, zavlála nad radnicí ve městě Stoke-on-Trent v těchto dnech česká vlajka.
My, obyvatelé města Stoke-on-Trent, jsme chtěli ujistit naše české přátelé, že v tento památeční den jsme s nimi. Proto vyvěšujeme českou vlajku. Je to potřetí v historii. Poprvé to bylo v září roku 1942, kdy byla kampaň Lidice musí žít vyhlášena. Podruhé v roce 1962, kdy zde byly na návštěvě lidické děti.
Vysvětluje Alan Gerard, muž, který se spolu se svojí ženou Cheryl snaží vazbu mezi severoirským Stokem a Lidicemi držet při životě. A daří se jim to. Česká vlajka teď vlaje nad radnicí po dlouhých 59 letech.
Řekla bych, že vztah mezi našimi obcemi s časem posiluje. Díky Cheryl a Alanovi se o této historii učí děti ve školách. Jedna z našich hlavních ulic se jmenuje Lidická. V dnešní době je důležité vědět, že někde máte přátele, i když osobně je třeba nikdy nepotkáte.
Říká předsedkyně městské rady Abby Brownová. V městské radě zasedá i Cheryl. O symbolické vztyčení české vlajky nad radnicí usiluje se svým manželem Ellenem už roky.
Jako obyvatelka města i jako členka městské rady jsem hrdá na to, že se to podařilo. Je to právě 10 let, co se vzájemné vazby snažíme oživovat. Řada lidí o této historické vazbě ví, pro mnohé je to neznámá kapitola našich dějin a právě na ně se obracíme.
Britský filmový týdeník ze září roku 1942 zaznamenal zahájení hnutí za obnovu lidic. Nad viktoriánskou radnicí tehdy poprvé zavlála československá vlajka. U zrodu kampaně Lidice musí žít, tedy Lidice shall live, stál lékař a labouristický poslanec Barnett Stross. Prvními, kdo do finanční sbírky přispěli, byli horníci právě z města Stoke-on-Trent. Sbírka se brzy rozšířila do celé Británie a i díky ní byly Lidice po válce znovu postaveny. Podle Alana Gerarda je vztyčení české vlajky nad radnicí ve Stoke právě teď velmi symbolické.
Posledních 5 let, zhruba od referenda o Brexitu, jako by se Británie uzavírala sama do sebe. Opravdu potřebujeme něco, co nám umožní překonat naši sebestřednost, díky čemu zase uvidíme, že svět je větší než naše vesnice nebo město. A takové velmi důležité pouto tady ve Stoke máme. Je to náš vztah s našimi českými přáteli.
Uzavírá Alan Gerard z města Stoke-on-Trent. Jaromír Marek, Český rozhlas.
O knekebrodu, tedy křupovém chlebu, jsme už v Česku asi všichni slyšeli. Toto skandinávské pečivo se běžně objevuje na pultech samoobsluh. Jenže neobvyklých druhů pečiva pochází ze severu Evropy více. Ve švédské oblasti Hägakusten na pobřeží Botnického zálivu se peče i takzvaný tunbred, tedy tenký chléb. Náš reportér Jakub Lucký se do nejstarší továrny na toto pečivo před časem vydal.
Historie tunbredu je asi taková, že takhle daleko na severu v dějinách rostla jediná zemědělská plodina, ječmen. A v něm není dost lepku, který potřebujete k tomu, aby vám těsto pořádně vykynulo. A tak pokud chcete těsto z ječmene dostatečně upéct, musíte ho hodně spacatit.
You have to flatten it really much.
Vysvětluje mi Torbjörn Ulsten, majitel a ředitel továrny Mjelms Tunbred, která se pyšní tím, že je vůbec nejstarší na světě a také tím, že je rodina.
It was my great grandmother.
Byla to moje prababička, kdo tuhle firmu založil na konci 19. století, potom, co můj pradědeček odjel do Ameriky vydělat velké peníze. A jak to tak většinou bylo, moc si nevydělal a nemohl nic poslat domů. Takže prababička začala péct tunbröd, aby vůbec měla nějaké peníze.
A původní recept podle babičky Ruth, která firmu formálně založila, si mohou návštěvníci vyzkoušet i dnes v malém domečku před továrnou, kde je pecné nepodobná té na pizzu a také milá slečna v pekařském oblečení, která návštěvníkům vše ukazuje.
Připravila jsem těsto 60 gramů a k tomu hodně mouky a otáčet, aby se to nepřichytilo na váleček. Jinak bychom měli v těstě díry.
Postupně to nabývá konečně té velikosti a tvaru. Malým smetáčkem dostat mouku pryč a přejet takovým zvláštním válečkem. Váleček není typický, ale má v sobě vroubky, takže zanechává takovou stopu. Ze stolu pak míří tunbred na lopatu a odtud přijde do pece, kde je potřeba tenkou placičku otáčet. A tunbred je hotový. Tak, ještě jednou oprášit, tentokrát od popela a překrojit na půl.
Knäckebrot je na pohled tlustší, obvykle žitný. Častěji se v něm používá kvásek nebo kvasnice, které těsto nechají trochu vykynout. Geograficky je knäckebrot typický pro Dalarnu a střední Švédsko a tunbröd je víc obvyklý na severu.
Jsem teď v podnikové prodejně, která je samoobslužná. Instrukce visí přímo tady na stěně, kde píšou, vyberte si, co chcete, spočítejte si cenu a potom sami zaplaťte, my vám věříme. Vybral jsem si a samozřejmě se tady dá platit i kartou, jenom si musí člověk terminál obsloužit sám. Nejprve zadat částku, vsunout kartu, zadat PIN a je hotovo.
Není to něco úplně obvyklého, ale my ho máme už řadu let a funguje skvěle. Fakt, že je samoobslužný, znamená, že je sám o sobě atrakcí. Všichni jsou překvapení, ale nakonec odchází s úsměvem.
Otevřeno prý není non-stop, ale poměrně dlouho do večera. A i přesto, že je obchod bez obsluhy, tak se zboží nestrácí.
Vlastně to ani není měřitelné, pokud se vůbec něco ztrácí. Lidé nám také k cenám přidávají něco navíc, protože se jim to líbí a naopak my nic neplatíme za zaměstnance, kteří by tam jinak seděli. Takže ekonomicky je to velmi výhodné.
Definitely worth it. A protože v obchodě není obsluha a nikdo nemůže zákazníkům poradit, je od každého druhu otevřená jedna krabice. Každý si tak může vybrat, zda mu spíš chutná klasický výrobek nebo třeba černý tunbröd vyráběný z příměsí ze zvířecí krve, ten je prý výjimečný vysokým obsahem železa.
O severských chlebech si teď ještě víc povím s autorem předchozí reportáže, kolegou z naší zahraniční redakce Jakubem Muckým. Hezký den.
Dobrý den.
Jakube, patří ke Švédům knäckebröd, tunbröd stejně jako třeba k Čechům běžný chleba nebo k Francouzům bageta?
Myslím, že jo, Švédové samozřejmě knäckebröd jedí. Je to běžná věc, kterou si běžně kupujete domů, tak jako v Česku, dejme tomu rohlíky, housky nebo chleba. A je to běžně i třeba v jídelnách, kdy člověk vyrazí, nabere si tam jídlo a k tomu je tam většinou někde k dispozici knäckebröd, máslo, člověk si může namazat, vzít si to sebou navíc, tak jako třeba ve francouzské restauraci právě bageta.
Knäckebröd v Česku známe, tunbröd už tak ne, tak jaký je rozdíl mezi těmito dvěma chleby?
Knäckebröd je částečně, bych řekl, vykynutý, ono se to moc nezdá, ona ta vrstvička je poměrně tenoučká, ale nějakým způsobem to naběhne, když to tunbröd je opravdu jenom upečené těsto, se kterým se nic nestane, nikde nenakyne. Trošku to skoro připomíná až chipsy, jak je to úplně placaté, oni si tam udělají takové bublinky, nebo možná to tortilové chipsy, nachos, něco takového v té konzistenci a to je samozřejmě regionální věc, to jako u nás někde mají radši připečenější chleba, někde zase míň.
Ty jsi mi říkal, že knäckebröd je kulatý, tak jak ho vlastně nakupují? Dá se rozpůlit v tom obchodě nebo si ho prostě vezmou celý?
člověk si musí koupit celé to kolo a ne jedno, ono musí si jich koupit třeba, on jich je zhruba 5 na sobě, je to takové velké kolo, průměr možná třeba 50 cm, kde jich je 5-6 na sobě a je to poměrně velká dávka. My ne, že bychom doma jedli knekebrot úplně každý den, ale docela často ho používáme místo pečiva a vydrží nám to, řekněme, měsíc, dva, to kolo čtyřčlenné rodině, ale dá se koupit i menší, prodávají to ještě v trojuhelníčkách, kdy to vypadá, je to skutečně tak, jak české trojhránky a klasické lázeňské oplatky. V takových velikostech jenom obojí je teda nafouknuté a kus větší.
Jak tě vlastně napadlo natočit reportáž o švédském chlebu?
Já jsem tam půl roku bydlel a během té doby jsem si ten švédský knekebrot zamiloval a tady ten tunbrot, to byla skoro náhoda. My jsme cestovali s manželkou v rámci dovolené v tuhle chvíli už ze severu na jih a zahlédl jsem někde ceduly, že tam takový obchod je, nebo celá továrna, zastavili jsme se tam a shodou náhod jsme potkali onu paní, která tam pekla ty tunbrety jako ukázka turistům. Dali jsme se do řeči, za chvilku řekla, že může zavolat panu řediteli, že přijede, provede nás. Takže to byl vlastně docela dobrý zážitek vidět, jak to celé vzniká.
A na ta továrna sídlí v městě Högakusten. Tak čím je ta oblast zajímavá?
Oblast Högakusten je vlastně pobřeží u Baltu nebo u Botnického zálivu, ve kterém žijí sledi a takzvaný streaming. Švédové rozdělují různé druhy sledů a streaming jsou sledi, kteří se dávají do speciálního švédského jídla, které se jmenuje surströmming, což znamená kyselý sleď. Ono je to dost specifické jídlo, které myslím, že nikdo kromě Švédů nemá rád, takové švédské tvarušky, řekněme, protože ty sledi se naloží do plechovky, dá se tam minimum soli, kolik je jenom potřeba a nechá se to fermentovat, odborně se tomu říká. Výsledek je takový, že to je ale hodně, hodně cítit, když se ta krabička otevře, plechová, tak je na internetu spousta videí, jak lidé opravdu zvracejí po tom, co to otevřou, jak je ten rybí zápach silný, ale právě v Högakusten to lidé mají moc rádi a dávají si to na tunbrot.
A zkusil jsi to taky?
Já jsem se k tomu zatím neodvážil, tehdy byla manželka těhotná, takže jsem ji nechtěl úplně tahat do továrny, ale až se zase vydám někdy na sever, tak zkusím ulovit nějakého Švéda v oblasti, kdo by mi udělal tu pořádnou degustaci, tak jak to má být.
A my se na to budeme těšit. O severských chlebech jsem si povídala s kolegou z naší zahraniční redakce Jakubem Luckým. Já ti za to děkuji a někdy příště. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
Po uvolnění většiny protiepidemických opatření vyrazili lidé v Evropě tam, kam je to už dlouho táhlo, ale kvůli koronaviru to nešlo. V našich končinách nejraději vyrážíme třeba k moři nebo do hor. Obojí tohle potěšení, alespoň v názvu, slibuje nejznámější pleso polských Tater, mořské oko. Náš zpravodaj v Polsku Martin Dorazín se výletem do hor nechal taky zlákat.
Chystáte-li se na mořské oko, můžete jít pěšky, asi 9 kilometrů po asfaltové cestě, nebo si zvolit horskou stezku, která je složitější, ale samozřejmě mnohem krásnější. Nebo tady s panem Stanislavem jet na bričce. Stojí to 50 zlotých, to je v přepočtu asi 300 korun na osobu.
Parking je plný a já jsem 10. vozem.
Parkoviště je plné a já už jsem 10. povozem od chvíle, kdy jsme ráno otevřeli pokladnu Národního parku. Za pár minut se prodalo 1500 vstupenek. Všichni seděli tak dlouho zavření doma, že už se nemohli dočkat. No a počasí nám taky přeje. Teď jsou tady hlavně pěšáci, ti, co jdou nahoru pěšky. Pořádní turisti jezdí až o prázdninách od července do září.
No vidá, jak je pojem pořádný turista relativní. Pro pana Stanislava je to ten, který se na mořské oko nechá pěkně vyvést koňským povozem. Koně přitom nepatří žádné firmě, ale samotným vozkům, kteří se o ně příkladně starají.
Koně jsou každého převozníka. Každý jeden převozník má 6 koní, 3 pary koní.
Každý vozka má 6 koní a je nás 60, takže tu dohromady jezdí 360 koní. Pracují štafetově, to znamená každý třetí den a mezi tím odpočívají. Když jsme tu neměli žádné turisty, vodili jsme koně kolem domu, aby si neodvykli od práce. Teď už se situace hodně zlepšila, ale kdyby nebylo koronaviru, asfalt na silnici byste neviděl, jen řeku lidí.
Je něče majstvo?
První odpočívací zastávku si můžeme udělat třeba tady u Mickiewiczových vodopádů, nebo také polsky vodogřmotů.
Z dálky slyšíme, jak ta voda hřmí, nepadá, ale opravdu bouří. Není to jeden vodopád, je to kaskáda, která sahá do výšky asi až 120 metrů, ale teď už si pojďme poslechnout, jak ty vodohřmoty hřmějí. Od konečné stanice koňského povozu jsou to asi tak 2 kilometry nenáročnou cestou přímo k tomuto plesu. Je to největší tatranské pleso. Má hloubku přes 50 metrů, odtud je to asi ještě půl hodina výstupu na horní pleso pod rysy. Celková plocha mořského oka činí 34,5 hektarů. Vidím, že ve vodě jsou pstruzy a na hladině kačeny. Kdybyste odtud chtěli podniknout náročnější túru, můžete vystoupat na štíty po pravé straně a slézt dolů do nádherné doliny Pěti Ples. Ale dá se tam dojít i pohodlněji podél potoka. Kdysi tudy vedly pašerácké stezky na Slovensko a dále do Uher. A je tady také nejstarší činná polská horská turistická ubytovna, která byla postavena v letech 1907 až 1908. Polské Tatry jsou malé, tvoří 1/5 celého Tatranského pohoří, ale jsou nesmírně malebné a přitahují sem miliony lidí. Od mořského oka Martin Dorazín, Český rozhlas.
A na řadu teď přichází Valaška. Asi se vám taky vybaví tenká dlouhá sekerka. Asi tu nejznámější Valašku nosil slovenský zbojník Juraj Janošík a podle legendy byla kouzelná. My se ale budeme bavit o úplně jiné Valašce, i když pochází ze stejného kraje. Není to nástroj, ale zvíře. V Liptově, kam se s naší zpravodajkou Pavlínou Nečáskovou teď vydáme, se totiž snaží zachránit ovečky Valašky. Ať.
Slyšíte sílící zvonečky? To se k nám přibližuje stádo několika desítek oveček Valašek na pokyn jejich chovatele Petra Kompiše.
Můžu k vám? Nemám se jich bát?
Oni jsou naučené na to zapísknutí.
Valaška má na rozdíl od běžných druhů rohy, proto má opatrnost. No a jde o původní plemeno z oblasti Karpat. Od klasických ovcí se liší nejen tím, že každá vypadá jinak. Nemají jednotnou barvu, srst ani tvar rohů. Ale mají jednotnou a bohatou historii, vyšlechtili se v rámci valašské kolonizace. A Petr Kompiš říká, že mají trojí užití, tedy maso, mléko, vlna. Ale ani jedno nedělají dobře.
No na tým, že vlastne dokáže prežiť v tých najťažších podmienkach vysokohorských, lebo v takýchto podmienkach vám napríklad plemeno Lakon nie je vhodné, lebo ono nie je chodivé. Ako jeho, keby ste párkrát vyhnali na takúto pašu, tak už má s tým proste problém. A ona tým vlastne, že dokáže prežiť, tak zrejme asi veľa energie míňa na to prežitie, takže menej na toho úžitku, ja si to takto laicky nejako zdôvodňujem.
A vlna taky není ideální?
Vlna nie je ideálna, no toto je práve tá najhrubšia vlna. Vlna je od A do F, sú triedy a táto má Dčko až Fko. Je nepríjemná.
Konkrétně tady v Čutkovské dolině chovají valašky, třeba aby pokračovali v tradici a také proto, aby spásali hornaté kopce oblíbené přírodní destinace a taky udržovali.
Teraz vlastně se chceme zaoberat tím, že budeme udržiavať tieto biotopy, že tie vlastně, čo boli pôvodné lúky, tak oni by zarástli, keby sa nespásali. A čas ukáže, no ono ja vrajím, že niečo v tom je. Ja si myslím, že časom sa to ukáže, že v čom ten naozajstný význam tých oviec. No, asi zachraňujeme niečo, čo presne ešte ani nevieme.
Petr Kompiš je zamestnancem koliby u Dobrého pastýře, ktorá sa snaží približovať historické tradice. Takže tam potkáte třeba slovenského čuvače. Psí plemeno, vycvičené pro hlídání majetku a stát ovcí a veľmi účinné proti medvědům. Všechna hospodářská zvířata jsou tady vybrána podle toho, jak je skutečně používali pastýři. Tedy ne pro svou momentální efektivitu, ale aby přesně kopírovali historii. Jako třeba místní kravka malina, slepičky nebo prasata. Petr Kompiš se o ně o všechny stará a má je moc rád. Ale netají se tím, že nejblíž k jeho srdci jsou právě ovečky Valašky. Trávit dny na pastvě se zvířaty je podle něj mnohem příjemnější, než vyjednávat s lidmi. Z Čutkovské doliny a Koliby u Dobrého pastýře Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
Město postavené ze soli zrekonstruovali nedávno Egypťané v oáze Siva. Odlehlé sídlo leží hluboko v poušti těsně u libýských hranic. Na záchranu rozpadajícího se opuštěného města uprostřed Sahary přispěli skrze Evropskou unii i Češi. Částkou přes 500 000 eur financovala Unie opravu domů a hradeb původní metodou. A jak říká náš egyptský zpravodaj Štěpán Macháček, přispěla tak i k tomu, že tradiční zdění z bahna a soli dnes zažívá v Sivě renesanci.
Tohle je stará mešita, ta je tu stejně dlouho jako celé město Šálí, takže od roku 1200.
Stoupáme s Khalidem Adolem z egyptské památkové správy po rekonstruovaných schodech, které jsou jedním z úzkých vstupů do starého pouštního města Šálí. Hrana schodů je znovu vytvořená z tvrdých větví olivovníků. Průstupy do dříve opevněného města jsou úzké a nízké.
Celé město je postavené ze čtyř prvků. Z karšífu, z hlíny, z palmových trámů a z olivových větví. Zdění z karšífu místní lidi málem zapomněli. Naštěstí si tohle řemeslo uchoval sívský zednický mistr Abdar Rahman Kodogda. Nedávno zemřel, ale stihl to naučit svého syna.
Teď se s Khalidem zastavujeme u jedné ze zdí.
A podívejte, tady je vidět nová zeď z karšífu, která už je výsledkem rekonstrukce. Karšíf to je směs kamenné soli s hlínou a zedně je nesmírně tvrdá. Sůl se těží z těch dvou obrovských solných jezer kolem Sívy, která jste viděl. Představte si, že i palmové trámy nakládáme nějakou dobu před stavbou do těch jezer. Nasáknou solí a odolávají pak hnilobám.
Tady uprostřed žlutých zdí najednou stojí poněkud už vybledlé vlajky Egypta a Evropské unie.
Díky Evropské unii se mi splnil dávný sen. Před 10 lety jsem tu chodil a každou chvíli se zřítila nějaká zeď. Štvalo mě to. A s jistotou teď můžu tvrdit, že kdyby nebylo rekonstrukce, byla by dnes velká část starého města nenávratně ztracená. Je to skutečná záchrana.
Tak a teď jsem vystoupal na úplně nejvyšší místo Šálí. Je vidět, že město bylo postavené na poměrně ostrém kopci a je odtud nádherný výhled na celou oázu Siva. A také je dobře vidět, jak lidé postupně opustili opevněné pouštní městečko a začali si stavět nic neříkající domky z betonu a stvárnic všude kolem, které se postupně rozšířily až do palmových hájů v okolí.
Když vstoupíte do jakékoliv budovy postavené z karšífu, budete mít pocit, že je tam klimatizace. Je tam svěže, vůbec ne vedro. Příprava karšífu a stavba z něj chce ale čas a je proto drahá. Zatímco u moderní stavby uděláte betonový skelet, vyzdíte tvárnicemi a hotovo. Jenže ve druhém patře mého betonového domku se bez klimatizace nedá vydržet.
Khalid Adol je sice zaměstnancem egyptské památkové správy, ale zároveň má ke starému městu Šálí úzký vztah. Ještě jako malý kluk prý chodíval za dědečkem do jeho starého solného domu tady v Šálí. Z egyptské oázy Siva Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Pouštní oáza byla poslední zastávkou dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.